заповедь на ней. Так. Tyhle těch pět smyslů, které umí jenom ochutnávat, které umí jenom vidět tento svět a nic víc, to jsou ty družičky pošetilé. Neboť nic z něho nevidí, než tento svět. Ta svět jim patří do těch pošetilých, promiň, ale oni daleko dál, nejsou ty pozadní. Nic z toho nedělej. A potom ty pany moudré jsou ty, které z toho světa, z toho vidění světa, hmatání světa, ochutnávání světa, si neberou jenom pro chuť něco, nebo aby to viděli, že je to baví, nýbrž berou si z toho, řekl bych, já to řeknu napřed, jestli to budeš pochopit, nějaké požehnání. Jako třeba, dejme tomu, jíš u maminky, anebo jíš taky někde v nějaké družině. Taky v družině. A taky doma. Večer doma, ne? Doma. A co myslíš, nelži mě, kde je to lepší, že to dá maminka, nebo v té družině? No řekni, někdy je to lepší tam. Někdy je to lepší doma. Já ti řeknu, co je lepší na tom, že to dává maminka. Já to řeknu, sám tě napovím. Že ti to dává maminka. Že ti to dává z lásky. A ostatní té družiny to dávají, protože to jim mají za povinnost vás tam krmit. Rozumíš? To je co... A ty to ještě nepostřehneš, že je to z lásky. A třeba si říkáš, no tam někdy je to tam lepší, někdy je to lepší. To je, vždycky je to lepší doma, protože je to z lásky. Že tu lásku ještě tak dobře necítíš. A jenomže tyhle ty moudré družičky už cítili tu lásku toho, který má přijít. A na jehož svatbu oni šli. Upozorňuji vás, že i svaté Terezii to dělalo potíž a velikou potíž tohleto vysvětlit. Protože ženich přišel a nevěsta nikde. Přeci tam musí být taková nějaká nevěsta, ne? Jasně, nějakou svatbu bez nevěsty. Nevěsta a ženich, viď? Když tak na to díváš. Aby tam nevěsta chyběla, to by byla divná svatba. A ona tam nechybí. A ona tam nebyla zmiňována v tom podobenství. A když král jinde, v jiném podobenství, pořádal nějakou svatební hostinu, pozval tam všechny možné lidi. A oni se všichni známí ho vymlouvali. Jeden koupil nějakého osla a musel s ním něco vyřídit. Někdo někoho vdával z rodiny a někdo měl nějaký onemocno. Zkrátka, každý se mu vymlouval a nikdo na tu svatbu nepřišel. A byla prázdná síň. Takhle my chodíme k těmto duchovním věcem. To je, kdybychom jednali jako jednají normální lidé, tak je to všechno prázdno. Nikdo tam nevejde, nikdo tam nepřijde. A teď on říká, tak to ne, tu síň naplníme. Jděte, řekl svým sluhům, jděte na křižovatky a koho tam jedete, toho vezměte a přivejte ho sem. Tak naši žebráky, mrzáky a všechny možný lidi, no, votrhance a pozvali je. A oni všichni vešli do toho večeřadla. Jenomže jedné části nenapadlo, že by si měli obléci svatební šat. Pořádný šat a přitom otrhaní. Když co udělal ten král? Vyhnal je hrozným způsobem. Ten je hnal stísně. Co tady? Jak se sem dostali? V takových šatech? Prosím, mrzáky si tam pozval a otrhance a chtěl tam mít krásný šatek. Víte si to? A tak ty ven. A říkal, bude to strašný, já vás vyženu a tam budete hrozně trpět venku. Bude tam pláč a skřípění zubů, říkal. No tak za takový obyčejný, že tam neměli šaty, tak tam budou skřípat zubama. To je hrůza. No tak to je velice symbolické. A zrovna tak ten ženich, této, já můžu už pokračovat, v této povídačce o tom, o těch ružičkách, když ty jedny družičky neměly už olej, když přišel, už jim to dohořelo, tak je prach prostě vyhnal. A oni si řekli, my si ten olej koupíme, tak si ho šli koupit. Přišli s koupeným olejem, zase vyhnal. Neznám vás, řekl. To je velice nemilosrdný, jak ten život náš jedná člověkem, že měl i touhu se tam dostat někam dál, ale mu to nejde, je vyhnán, protože nemá olej. Já vám budu muset vysvětlit, co ten olej je, ovšem, nevím, jestli to vidíte, to pochopí. No, a teď se mnou rozhlásil, že ten ženich přichází. Ten ženich přicházel a pustil těch pět moudrých s tím olejem, co jim ta lampička svítila, a nepustil tam ty bez toho oleje. Ty vyhodil. No tak nemáte možná tušení, někteří z vás, to, co ten olej je. Ale taky se ti někdy nepodaří, viď, že máš tam jedničky, viď? Taky ne. Nic si z toho nedělej. Ne, že bys neměla mít lepší známky, to můžeš. To ti doporučuji. To viděl jsem kantor. A rád sám jedničky, to si nic nedělej. Ale neděli si to zase tolik, abys si myslela, že je to tak tragické. To jsou místní záležitosti, které přežiješ. Dostaneš příště zase jedničku a vězičku, a nevím, to dále. Který pas si přijde? Pátej? No tam už je to ostří. Čteš ráda už dneska? Ano? Co pak čteš například? Teďka?
Teďka jsem učetla tu
knížku. Jako? Co jde?
Katka má starosti s Katkou.
Aha, aha, to neznám. Tak řekla mé dceři, když tak rád čte, nechte ho číst. Ať čte, kudy chodí. Nebo tím se velice vzdělá jazykově. No. Tak doporučuji číst hodně, no, tak to nevadí. Tím se člověk naučí česky, víš? A on, no mu to jinak nejde bez té četby. Ale ten jeho bratřík starší, ten čte taky, ale česky neumí. Za toho dobře kope. Je dobrý fotbalista, víš? No. A, tak. Já se vrátím k tomu podobenství. Já to ještě porovnám s jiným podobenstvím. To si tam nepište, protože to je známé vám všeobecně se moc. Dva syny. Jeden z nich zůstal doma u otce v jeho domě a druhý odešel do světa, vzal si svůj podíl a šel do světa. A tam se mu podařilo všechno utratit, co měl. Měl dostal hodně. Všechno utratil. A když všechno utratil, tak jeho přátelé se ho zřekli, protože už za ně neplatil, tak ho najednou přestali mít rádi. A dali ho pás vepře a kromě toho v té země nastala bída veliká, takže ani tamní lidé neměli co jíst a on aspoň měl jídlo s těmi vepři. Tak jen z vepři. Z prasaty se živil, představ si to. Když se tak živil, ale z prasaty, tak si říkal, kdybych byl nejposlednějším služebníkem na dvoře svýho táty, tak by mě z prasaty nechal jíst. Vrátím se domů a poprosím, aby mě udělal nejposlednějším služebníkem. Vrátil se. Tak tohle to měl Ježíš Kristus na mysli, když vykládal toto podobenství o těch 10 panách. Že totiž to promarnění hraje přitom velikou roli. My žijeme den ze dne a jsme rádi, že ten den je za námi. To je promarněný den, když takhle nahlížíme na den. Kdežto tento fan Rysbroek takhle na den lidský nepohlížel. On říkal, jak ses narodil na tento svět, nepřišel jsi sem se své vůle. Nikdo z nás. To si možná přáli rodiče, ale ten zázrak, který se děje v matce, to žádná žena nedokáže udělat. Můžu to říkat, jak to dítě se rodí? To dítě to potřebuje vědět. v té matce z jedné buňky, víš, buňka to je tak nepatrná částečka, že není ani vidět, jak je malá. Ten van Rysbroek říká, opakuju tu větu, protože by se to jako nemohla teďka už snést, že jakmile se člověk narodí, tak se narodí z vlastní vůle. Maximálně to z vůle těch rodičů, ale jinak neví o ničem. Není to z jeho vůle. Čili občas se v jeho životě, nebo téměř vždycky se v jeho životě stávají věci, které se nedějou z jeho vůle. A takže to, co se neděje z jeho vůle, to je vlastně to hlavní, co se děje v životě člověka. Tak když se zrodila v mačině bříšku, tak se napřed byla obyčejná buňka, pak se ta buňka dělila a přešla si do prvoka a živočichů mořských a vodních a pak se spředěla postupně na člověka. Takže do 9 měsíců si byla kompletní člověk, víš? A, ale plavala si ve vodě. Tomu se říká voda tam, no. Mateřský, jak to tomu říká? Cože? Plodová voda. V tom si plavala. A z té vody se dostala ven, takže potom si byla na suchu. Ale ty jsi taky ve vodě. Víš? Z vody nemůžeme vyjít. Zatím se s ní nevyšli. Víš, co je ta voda v tobě? To je krev. Ta je všude, všechno je prokrveno. Čili my pořád žijeme v tom živlu vody. To jsme pořád vodní živočichové. To možná nevíš. Ale voda je daleko, řekl bych, tvárnějším elementem, než je hmota, než je tvrdá hmota. A tak, když například usínáš, tak se potápíš do této vody. Ale to nebudu tady vyvádět z toho, co tě mohu vysvětlit, jak vzniká sen, ale to by zajímalo ta Krišánka. Ale vás ne. Chci jenom říci, že to dítě, které se zde narodí, není tady z vlastní vůle, ale s ním do tohoto světa přichází něco, co se nenarodí. A to my nevíme. V něm je duše, která se narodí. Zase bych musel vysvětlit, jak je to možné, nebo že je to vůbec možné, že tady se přichází člověkem něco na svět, co se narodilo. Podívej se, když se mluví o, ve starém zákoně o stvoření světa, tak Pán Bůh uplácal člověka z hlíny a potom, samozřejmě to je symbol, a potom do něho vdechl duši. Ta nebyla z té hlíny, ta byla od toho Boha. Čili to je něco jiného. My to nemůžeme kontrolovat, že, protože to přišlo od něho a ne z té matky. Takže o tom vůbec nevíme. A někdo se bude dušovat, že to není. Tak to se musí ovšem přesvědčit o to, že se mýlí. Takže my máme v okamžiku narození také ještě duši. A ta se nenarodila. Ta je věčná. No. A vlivem toho, že je věčná, tak nám umožňuje, aby se jako věčná vrátila do toho věčného. Jinak tím tělem se tam nikdo nevrátí. Ovšem jsou výjimky, ale celkem nikdo. To poslouchej, ale není to pro tvůj sluch. Ježíš Kristus hlásil totiž cestu, aniž jsme to dosud vzali na vědomí, že i to tělo patří Bohu. A zastával tedy cestu Eliášovu, který i s tělem přešel na stranu toho Boha. Totiž, abych tě nemluvil tak Bůh a nebůh a hmota, tak ono to je takhle. Existuje jedna jediná mince, které říkáme život. A na té jedné straně mince je obrázek. Je tam nějaká dívka, ne? Máš tu korunu. A No, tu korunu nemám. To nevadí. Je tam značka, je to za 2 koruny třeba, ne? 2, 2. To je hodnota. A my, když žijeme v tomto světě, nikdy nemůžeme vidět jinou stranu, než jde ta hodnota. Co má pro nás hodnotu. Jak nás začne mít tento svět hodnotu, tak se od ní neodvrátíme. To je něco podobného, se děje ve vesmíru. Například měsíc ví, že okolo nás obchází pořád s jednou stranou k nám přivrácenou. Jinou nikdy nevidíme tu druhou stranu. Protože k nám se obrací takhle, ne? Pořád nikdy se neobrátí. Ale ten Ježíš Kristus ukazoval, že ta mince, kterými říkáme tento život, má taky druhou stránku. A ukazoval, jak se na ní má hledět, ne? No tak to je asi, co je to duchovní život, že je to druhá strana mince. Nic divného, nic zvláštního, ale každá mince má 2 stránky. A kdo žije jenom pro tuhletu stranu a nic jiného nevidí, tak ten prostě je na tom zlé, protože nemůže, nebo potírá dokonce, jako celá naše škola, potírá, že Bůh existuje. To je běžné, protože se s tím nesetkali. Nemějí jim to za zlé. Oni jsou tomu opravdu, protože vidí jenom tuto stranu mince. Já jim to nikomu to nevnucuju. A taky si to neber do hlavy, že tě to vnucujou třeba. To je v pořádku. Že ty se musíš dobře seznámit s touto stranou mince. Jak se s ním dobře neseznámíš, uděláš si velikou křivdu. Musíš se dobře seznámit, až se seznámíš dokonale s touhletou stranou, a tomu říkám, až otevřeš Muladharu, to dá dost velkou práci, tak potom se tě sama objeví ta druhá strana. Ono totiž není to tak úplně, jak je to říkám, protože denně člověk usíná, on se unaví díváním se na tuto stranu mince. Tak bych nazval spánek. Spánek je unava z ustavičného koukání na tuto stranu mince. Tak se člověk uspí a dívá se tam na druhou stranu mince, jenomže ta je na druhé straně. Takže když se probudíš, tak se strana obrátí a víš zase jenom to je tu mince, tak se nikdy setkáš s tím obrazem, který jsi tam nabil. Spánek beze snu je dívání se na druhou stranu mince a dělá to každý člověk, jenomže o tom neví. Je zajímavé, že husy o tom vědí, představ si to. Takový zvířata obyčejný o tom vědí, se dívají na druhou stranu mince. A říkají, bez toho bychom nebyli husami, protože bychom nevěděli, že taky jsme možné a že můžeme žít bez těla. Tělem rozumím celý vesmír. Že můžeme, tam, když jsme v tom stavu spánku, říkají husy, tak nevidíme se jako tělo. Víme, že tam jsme a takhle učí tvoji sestřičku sebe vidět. Ne jako tělo, ale protože to najednou nemůže pochopit, že já tady vždycky určitý počet roků, tak musí nechat taky si zahrát ještě. Tak když si hraje, tak si hraje s tou tělesností ještě. A když jde do té školy, tak se tam odnaučuje být tělesnou. Moje manželka mě například, ta už je 8 let po smrti, mě zakázala chtít na ní tělesný sen. Říkala, to je degradace, to já se s tomu můžu říkat bez těla. No taky takhle děláme. No, já pokročím malinko dál. Jestliže tedy ve chvíli, kdy se člověk narodí, nesmrtelná duše vstupuje do lidského života a my o tom nevíme, tak se nemůžeme divit, že taky na ní nemyslíme a že taky se vůbec nevšímáme jejich záležitostí. Nevzděláme se v tom, co ona ví. Čili náš život se ustavičně víc a víc rozchází s tím, tou druhou stranou mince. Takže když člověk přichází k hodině smrti, pokud to není dítě, tam to neplatí. Jako dospělý člověk, tak je z toho celý vedle. Říká si, jak, co to se mnou děje, to je konec? Ale tvoje sestřička si nemyslela, že to je konec. Ta jenom říkala, maminko, já necítím nožičky. Já necítím ručičky. ale žádný konec necítila. To byla blažená smrt. Žádný konec ne. Odešla, klidně odešla a tam rovnou přišla do náručí tamních lidí nebo bytostí. Tak, ta duše nesmrtelná, která se ocitla v okamžiku smrti v našem těle, okamžitě za sebe má náhradnici, která se teprve stává tou náhradnici. To dítě taky tam má náhradnici dneska jinou. Pro tamten svět musí mít náhradnici. Vytváří si náhradnici. Smrtelnou náhradnici si vytváří. Vytváří si náhradnici. To znamená, člověk smysly vnímá něco a spořává to rozumně, rozumově a tím si vytváří obraz tohoto světa. Ale nevytváří si obraz takový, aby to byla celá pravda. Nebude jenom ta jedna stránka věci. A tomu říká van Rijsbroek úplně jinak než ostatní křesťani. Já to vysvětlím napřed na příkladu. On byl totiž vyslán do Blízkého východu s druhou výpravou křížovou jako duchovní rádce krále, který tam tahl. A seznámil se se Sufií. A ty mu dali do pera teorii emanační. Znamená, že pořád všechno z věčnosti vyvěrá a do věčnosti se vrací. Abyste mě věřili, tak já vám budu citovat. Co tak opravdu říká? Der Mensch wird unaufhörlich von Gott eingesogen und indem er aber gleichzeitig mit dem Geist Gottes geeinigt bleibt, er ist hierin nur Abbild des in der Trinität waltenden Lebens. Přeložím do češtiny. Člověk je nepřetržitě Bohem vsáván. Nejsme oddělenou bytostí vodní, ačkoliv to nevíme. A opět je jím vysílán do tohoto světa. A protože to kontinuita, je pořád vysílání do tohoto světa, nic se neděje bez něho, bez té nesmrtelnosti v nás, to je její úkol, aby nás takhle hlídala, tak taky se to ustavičně vrací, to taky nevíme, že se ustavičně vracíme. Když teďka vidíte ten spánek, jak jsem ho naznačil, to je také z návratu, jeden z návratů, jak se vracíme do té věčnosti. Spánek je podobný opravdu smrti. Ale my se vracíme v denním životě pořád. Ten první příchod toho ženicha, říká tuhle ten van Rijsbroek, je příchod naší činností. My, když něco děláme, máme sílu od Boha k tomu. Bez té síly bychom ani prstem nehnuli. Čili on tou silou přichází do našich činů. A protože my ji vypotřebováme, zdánlivě, ani se nestrácí, tak se ta síla do něho odchází. Čili je to koloběh tak jako tak, jenomže to je na úrovni činnosti. Potom je další úroveň, na vyšší úrovni přicházíme, nebo přichází ženich k nám a to je úroveň modlitby. A na třetí je to úroveň nahlížení na Boha. Já myslím, že to bude důležitější to říct jako detailněji, tak nevím, jestli bych neměl s tím přestat a neměl bych dneska říct spíš říkat pohádky. A tady máme jedno dítě, to za to stojí. To mi promiňte. Já jsem vždycky, jednou nám přišel inspektor, ještě za války, a dělal si test v hospodářských výpočtech. A dělal ho ve všech učebnách, kde se to učilo. A ti moji posluchači dopadli nejlíp. A on říkal, tak si ten test ještě opakuju, neboť to je možná náhodné. Tak si ho ještě opakoval, zase byli nejlepší. Ty ty příklady si sám vymyslel, takže jo, bylo to na té látce, kterou jsme probírali. Teď mě musíš říct, řekl, jak to děláš. Protože to se musí přenést dál. A já jsem řekl, to ti neřeknu, protože to bys mě rovnou dal vyhodit ze školství. Ale on se mi přeci jenom vnutil a šel tam. A byli to baťovci, kteří byli unaveni prací přes den a nebyli schopni celou hodinu dávat pozor. Já jsem tam vkročil, oni se lekli toho inspektora, jsem říkal, nelekejte se, dělejte, jako když tady není. Nic lepšího nemůžete udělat. Dělejte, jako když tady není, jako když jsme jenom sami. Máme dělat hodinu tak, jak ji děláme. A ten říkal, nebudete z toho mít nějaký potíže? Já jsem říkal, ne, nebudu. Uděláme to. A já jsem se opravdu dotekl látky, vysvětlil jsem jí zhruba, jsem měl se vyložit, opakovat, to jsem udělal, novou látku vyložit, jsem vyložil asi na 4x. Oni to pochopili, říkali, to chápu. A jsem říkal, no, tak to nevidím, že by se to chápu. Já to na očích poznám, že to nechápu. Tak jsem to řekl ještě jednou a mezi tím vtip. A zase jsem to vykládal. A zase vtip. A zase těch vtipů bylo daleko více a byli mizerný. Takže se všichni otřásli, nemohli mi tam usnout. Ty vtipy byly museli dělat tak, aby jako se vždycky zatřásli hrůzou, co to říkám. Se vždycky podíval potom inspektor. A když jsem to potom opakoval, všichni to uměli. A už nás zvonilo, takže jsme vyšli ven a on říkal, no toto opravdu na ministerstvu říct nemohu. To je, jak ta třída nemá, jak ta učina nemá vypadat. Tak já teďka budu vyprávět pohádku. Ta bude napřed určena jenom pro ty dospělí, ale ty můžeš klidně poslouchat. Byl jednou jeden král a co tam dáváte? Dobře. Byl jednou jeden král a ten měl moudrého rádce. A pořád se nemohl rozhodnout, jakou si má vybrat královnu, aby se k němu hodila. Chodil po všech možných královstvích a žádnou si vybrat nemohl. A tak šel tomu svému modrému rádci a zeptal se ho, co máte dělat. A on říkal, ten rádce, co pak jsi přišel ke mně hned? Teď to se dá zařídit velice lehce, nemusíš nikam chodit do dalekých království, to se děje, na každý něco najdeš. Ale já tě poradím správně. Tak honem, on říkal. My si dneska necháme o té tvé budoucí královně zdát a ráno si ty sny řekneme. A tomu králi se zdálo, že přišel na pokraj lesa, ten kraj lesa dobře znal. Ale tentokrát tam stála ubohá chaloupka na pokraji toho lesa, taková otrhaná chaloupka. On zaklepal a vkročil. A otevřela mu babička nad hrobem stará a říká mu, já jsem tvoje nevěsta, kterou já mu říká. Jej, to se mi nezdá, to už jsem viděl lepší nevěsty, než je tohleta. No ale co se dá dělat, rád se mi poradil s tom nechám zdát, no tak, a kde je to tvoje království? O, ty jsi viděl moje království? Tak pojď se mnou. Otevřela dveře té chaloupky, ne ven na louku, ale dál jako do lesa. A tam byla krásná místnost, plno služebnictva, nejlepší jídla. A říká, to je jenom královský hrad. Ale za ním je moje království, je stejně nádherné jako tohle, co tady vidíš. A tady vidíš křeslo. Křeslo té královny je prázdné. A křeslo toho krále taky prázdné, protože já tam nejsem, ty tam nejsi. Tak až se ráno probudíš, tak si to ještě jenom rozmyslí. Nashledanou. On se probudil a byl zvědav, co se zdalo tomu jeho rádci. A ten jeho rádce měl podobný sen. Přišel na pokraj lesa, který dobře znal, jiný pokraj lesa. Byla tam otrhaná chaloupka. Vešel dovnitř. Víte, že líčím stav jednoho a tého člověka. Ne dvou. A vkročil tam dovnitř. Příšerná s bradavicema stařenka, oberlí, ne, a šišlala, neměla žádný zuby, ne, a on říká, Ona říká, tak já jsem tvoje budoucí manželka. Král už si taky vybral moji sestru. No, a taky byla taková přižerná. Taky. Já jsem ale ještě příšernější. Slovenci dělají tak se pěkně na to. A kde pak máš nějaký, to máš jenom tu chaloupku? On říkal, já tě to ukázat všechno nebudu, ale ukážu tě aspoň jednu síň. A uvedal do jedné síně. Ta byla nádherně upravená a no všechno bezvadné jako v královském paláci. On říkal, no tak se to platne, ale příšerná si hrozně. To je, já nevím, jestli s tebou jako výjdu. Já jsem si tě taky nechtěl vzít, to já tě hledám pro krále. No tak se s ním poraď. Ráno se probudili, řekli si ty sny. A říkali, no takový babky si přeci nevezmeme. A tak to necháme. Ne, ten mudr říkal, ne, to nesmíme nechat. Pojďme do té tvý chaloupky, ale ne ve snu, ve skutečnosti, pojďme tam, jestli tam dneska stojí, možná tam stojí. A stála tam ta chaloupka. Tři tam nebyla, najednou tam stála. Vešli do té chaloupky a uvítala je krásná princezna, mladá, překrásná, krásně oblečená, vedla je do královské síně a tam se posadila na ten trůn a říkala, ty se posaď vedle mě. On poznal, že opravdu našel svou pravou princeznu, královnu budoucí. A teď ten jeho mudr říkal, a co já? No, podívej se, přichází moje sestra, taky tak krásná, taky tak mladá a tak dále. Je totiž něco v tomto světě, co nestárne. V bývalé mši svaté kněz, který přistupoval k oltáři, říkal, přistupuji k oltáři božímu s mladostí svou. Vaše nesmrtelná duše nemůže sestárnout. A já jsem tady mluvil o vaší nesmrtelné duši, ke které máme lnout. A no tak, to je pohádka pro ty starý. Ale proč jsem jim to vysvětlil trošičku, aby věděli, o zde. Že kdybyste totiž vy, kdokoliv z vás, poznali svou nesmrtelnou duši, tak všechny radosti a krásy tohoto světa jsou pro vás nic. Ta nemá ovšem tvar. Ta není krásná. Ale pojetost z té stránky na ní jdete. Tak já například se k ní setkal poprvé v 17 letech a od té doby nemám na tom světě větší radosti, než se s ní setkávat. A když jsem si měl vzít manželku, že tak jednou čeká, tak ona chtěla vědět, jestli budu mít rád. A já jsem říkal, podívej se, já nemám nikoho nerad na tomto světě. To jí ale nestačilo. Ona chtěla mít přednost. A já jsem říkal, když to vezmeš ten život takhle, jako já, že si mě bereš jako svého vychovatele a já tebe jako svou vychovatelku, tak pak se domluvíme velice snadno. Tak jsme se tak vzali a oni vám 6 let trvalo, než se s tím smířila. A zase se s tím smířila, že jsem já její vychovatel a ona je mou vychovatelkou. No ale trvalo to 6 let. Ti, aby si takhle vzala nějakého toho mládence v budoucnosti, to není nechtěj, to by bylo příliš silný. To se bude líbit a bude hodný, tak si ho vezmi. Ale já jsem si takhle ženu nebral, protože jsem se oženil, až když jsem měl za sebou všechny ty potíže mužský, bych tak řekl. Takže jsem nepotřeboval mít nějakou ženu. Byl velmi překvapen v koncentráku, když jsem 21.11. ten datum, já vám tam dobře znám, 39, poznal, že nejsem to já, který miluje cokoliv na tomto světě. Když mám třeba rád tebe, Martinko, tak to nejsem já, který tě mám rád. Nýbrž to je Bůh, který tě má rád. A kohokoliv z vás. A kdybych někoho nenáviděl, to musím dávat moc dobře pozor, tak taky Bůh, který nenávidí. To by mělo tragický následky, by to mělo. Já si dávám moc dobře pozor, abych někoho začal nenávidět. A má někdy člověk chuť, že vyvede někdo takovou věc, tak jim v tom případě aspoň zhasnu žárovku. Střelím do nich. Podobně. Nic víc. Ale jak jste si všimli, střílí to. To střílí. Protože když už jednou na této úrovni, tak si nemůže cítit oddělenou bytostí. Musím okolo sebe všechny ostatní aspoň trošičku propojené se sebou samotnou. Proto se vám tak hezky o mě zdálo. Protože jste měla touhu se setkat s někým, kdo by vám ty věci vysvětlil. No já jsem to zachytil pochopitelně a poslal jsem naspátek vzkaz, ne? Útěchy. A že to chápala, tak jak se to chápala prostě. Dobře se to chápala. Protože se za to vás nemůže nenávidět, ne? Že si přejete mít útěchu. No. A víte, nemyslíte si, že jste to nějak zavinila? Vůbec ne. To dítě je ušetřeno velikých těžkostí, ke kterým se tato nedostane nikdy. Já nevěřím na předurčení. Vůbec není nic předepsáno. Ale když znám člověka, tak vím, jaký má tendence. Já například, dejme tomu, vlivem těch lékařů, jsem měl vždycky tendenci všechno přijmout jenom násilím. Ona ne. To je jiný případ. Jenom násilím. Do mě, když něco má dostat, tak musí mě někdo udělat nějaké násilí, abych to přijal. A pak to přijmu. Tak jsem přijal tu operaci, tak jsem teďka například maličko se zlámal tu ruku, abych udělal to, co mám udělat, abych přeložil tu svatou Terezii. Já bych to by nepřeložil. Já odkládal, trošku se na Vánoce chtěl malovat obrázky a tak bych se byl krásně bavil v tom životě a ten bych utekl a neměl bych to vůbec udělat. No ale tenhle ten muž, ten si velice přál, abych ještě, tento zvlášť, abych ještě mohl na těchto věcech pracovat. Ten si to přál víc než dokoliv z mých přátel. Já jsem to zachytil. A říkal jsem, kdyby nebyl někdo jiný než ten Vít, který si to tolik přeje, který si myslí už mylně, že by to jiný nedokázal než Karel Makon, to je omyl, tak já ho nemohu to vyvracet, nemohu tam přijít, tak nemůžu mu říkat, že se mýlí. Nebož já to přijmu jako požehnání pro své dílo. A on se mě ve snu objevil, že přijel do Plzně autem, tím svým vehiklem, co tady má, červený bylo, no, jelo to. Ono to přijelo do plzeňské branky. To je středověk ještě z 16. století, je to opraveno. A tam vjel tím autem, jak tam vjel, to já tedy nevím. On se stal tak štíhlým to auto, protože do té branky se auto nevejde. On projel dokonce jedním směrem do Plzně a jedním směrem z Plzně. A když odjížděl z Plzně, tak mě to dítě posadil za krk. Říkal, u nás se narodilo nové dítě a já ti ho přicházím ukázat. A dal mi ho za krk. A to bylo krásné sluníčko. Já jsem už za tím krkem měl jenom hlavu. A já jsem v té brance psal pořád svatou Terezii. Já jsem to viděl očima duše, své duše. Já jsem se na toho Karla Makoně díval, jakože tam sedí nad tou svou prací a píše tam v tom 16. století, když žila ta svatá Terezie. Neboť ta branka je 16. století, ano? Vžívá se do 16. století a píše v duchu toho 16. století také ten komentář, který vlastně nepřeje, abych předháněl to století. No tak to dělám. Se nedívte v tom komentáři, to bude tak psáno, jako by si ta katolická církev tehdy představovala. Nebo tam ani zmínka o Indii. Jo, až se dostanu za to, tak se jí budu pomlouvat. Pochopitelně to já hned obratem ruky. Ale dokud to píšu, tak vím, že to někdy vyjde oddělený jako oddělený výtisk, jenom svatá Terezie a Fanulis Burek dohromady a ten komentář, tak tam nesmí být něco ručního. A o mě to dá za krk, ten vid, a to se tam smálo. A já se na to díval si zdánosti jako těm dveřím, byl jsem někdo jiný. Já jsem byl tou duší, která neměla tělo. A tam jsem byl tělesný. Před ty věci se nedají netělesně psát. A psal jsem. To se mi stalo už mockrát, to, že se dívám na sebe netělesnýma očima. A obyčejně na něco, co bylo v minulosti už. Jako mi třeba dělá třeba manželka. No. A já jsem se ráno probudil. Dívám se na tu ruku a ona je, to byla jako bakule, tak otekla jako teďka. Znamená, já už jsem mohl tou rukou přidržovat ten papír, na který jsem psal. To bylo veliké plus. Ale smysl toho snu je jiný. Můžu to říct, doufám. Že totiž chtělo se ode mě, abych se dále odosobnil, abych se dále zapřel. Abych psal i s tou rukou, jo, takhle, protože bylo třeba rychle to dokončit. Já nevím, proč tak pospíchají, ale chtějí to rychle mít dokončený, tak jsem to dokončil. Za tu dobu těch 7 neděl jsem dokončil celý ten spis, to je dost velká knížka, ne? To bych bez pomoci svatý Terezie, bez 16. století, a k tomu je třeba sebezápor, protože já bych do toho dal já bych jí sepsul na každém rohu s svatou Terezii, protože myslím, že Indové to rozumí líp, ne? To mě promiňte. A nesmím to dát najevo. Ona je učitelkou církve a nesmím kazit tuto pověst. Už to čtou jeptišky v takových institutech, kde ještě existují, a jsou tím nadšení. Říkají, to nám k svatý Terezii scházelo. To je proto, že do takové míry, jak já se odosobním, a vlivem toho dítěte, ne vlastní silou, jsem se dál mohl odosobnit, to je síla toho nového dítěte, síla toho nové dávky odosobnění, jsem zase zvládl daleko větší míru lepšího komentáře. Čili do každého duchovního díla musí stále přidávat sebezápor. Zapři sebe sama na té úrovni, na které jste si nesmí s ním smířit. Tak to je asi vysvětlení, ano? Potřeba ještě něco jiného? Po sedmi nedělích napřed po 5. Jsem tam přišel na rentgen a on říkal, se to sceluje, ale ještě 14 dní. Dobře. Já jsem ještě nebyl hotov s tou svatou Terezí, tak ještě 14 dní jsem potřeboval. Tak jsem to 14 dní dopsal, jsem říkal, že 14 dní jsem to dopsal, to půl se hned ukázal k lékaři. On říkal, už se to upozřilo, už je to zacelený, už se to nezlomí. Ale kdybyste byl tak dobrý, protože já jsem lékař, nevěřící, při vašem věku 76 let to nemohlo takhle jenom stát. To nevyspovídal z toho kouření a z toho všeho. A říkal, ještě 14 dní to vydržím. Já jsem říkal, no tak 14 dní to vydržím. Za 14 dní přišel pan Rysbrojek, jsem ho konečně otevřel a obsahově, přečet jsem si ho celého a obsah jsem napsal, ne? Za 14 dní byl ten obsah hotov. Okamžitě jsem šel k lékařu, víš, jak já mám lékaře rád, tady zálivě nadávám, že jo, jsem rád, že je mám. A já jsem šel k těm lékařům a říkal, no tentokrát už vám to nemůžu nechat. To by bylo ode mě nehezké. To je normální, já jsem říkal, já si vás, ale pane doktore, vyzkouším, jak mě to sundali, u nás byli zedníci a vymalovali celý vnitřek toho, tam bylo, omítka byla pryč a všechno, jak tam zatýkalo. Od zhora, od druhého poschodí až do přízemí, tak z první vody to umyl syn a 21 kýblů jsem odnosil tou rukou sám, ne? Tak jsem si toho lékaře prověřil. A ono se to opravdu nezmohlo. Ono to vydrželo. Takže ne, že bych vám věřil. A no, nejvíc mě dalo práci to ždímání. To jsem nemohl, to jsem ten hadr neždímal pořádně. Ale to nošení už nedělalo nic, ale to ždímání, to mě nešlo ještě. Já jsem říkal, no tak on tam asi je něco, že se ždímat nedá. když se takhle obrátím, tak ono tam ještě takhle je cítit, že to hodně otáčím, ne? A při tom ždímání se musí takhle otáčet, moc ta ruka. To ještě nechce. No ale za 14 dní vám zpracovat tu knížku, já při normální době bych to nestačil. Ale že jsem nemohl spát, ještě si léčím zrak, protože mám ještě pořád červený ty oči, tak jsem to mohl za těch 14 dní udělat. Za 14 dní jsem přišel, jak vám říkám, k lékaři a zjistil, že to všechno v pořádku. Mě oblast nedal. Tak co vy lékaři, spolku lékařský tomu říká, že se choval dobře. Nevěřte nikomu na světě širém, říká Neruda, to byl nějaký mudrc, že ano. A tak já nevěřím sobě a tím, abych věřil teprve vám. To, když nevěřím sobě, tak mám právo do té míry nevěřit. Já mám právo milovat blížně jako sama sebe. Když sobě nevěřím, tak taky vám nevěřím, pochopitelně. Tady například to milý doktor mě vždycky dá, udělí nějaký léky, já mu to za rok přinesu, nepoškozené, a dělalo mi to moc dobře, nebo mě přinese, nebo mě chudák vidí, on nemá ani rukavice, a je taková zima, ona tehdy byla pořádná zima, i vrhl mě pod nohy, ne, slušněji, do aktovky mi dal rukavice. Já mám ale doma dvoje, no já jsem je z díky přijal, a jakmile odešel, tak jsem se sundal, ne? A tam zůstali, a já jsem říkal, ale ty nevypadáš, že bys je byl nosil. Já jsem říkal, taky jsem je nenosil. Ale hřáli mě velice. Neboť vy tomu nevěříte, ale láska člověka hřeje víc, než rukavice. A on ten člověk, Alenko, nemějte mi to zazí, on mě má rád. Já mu to mám zazí, protože já sebe nenávidím. Protože Ježíš Kristus říkal, dokud tebe se nenávidět, neprojdeš.